Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan Nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing bener, dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngerasa kena urip sing ayem tentrem sak lawase. Dinasiki dewek bakal nglanjutna wacanan sekang kitab Injil lan ndeleng kaya ngapa Yesus diadepna karo pimpinan-pimpinan agama wong Yahudi lan dadi pada pecah merga Yesus. Injil Matius pasal 15 unine kaya kiye. Banjur wong-wong Parsia lan ahli kitab Nabi Musa sekang kota Yerusalem pada teka maring Yesus lan ngomong, kenang apa murid-muride Rika ngelanggar adat leluhure dewek? Murid-muride Rika pada ora wisuh disit sedurunge madang. Nanging Yesus mangsuli, kenang apa kowe uga ngelanggar angger-angger Gusti Allah? Mung merga kanggo ngormati adate leluhure kowe. Merga Gusti Allah ngendika, kowe kudu ngajeni ramak lan biunge kowe. Lan sapa sing nyupatani ramak biunge bakal diukum mati. Nanging kowe ngomong, sapa bae sing ngomong maring ramak biunge kaya kiye, apa bae sing kudune tek weh nak maring Rika, wis tek khusus nak dadi persembahan maring Gusti Allah. Wong kuwe ora wajib ngormati ramak biunge maning. Dadi merga sekang adat leluhure, kowe ngremehna sabdane Gusti Allah. Upacara-upacara keagamaan sing dituruti nang wong-wong Yahudi ora bisa nyingkirna dosa sing ana nang jero atine. Mulane Yesus ngendika maring wong-wong kuwe, "Hae wong-wong lamis, wahyune Gusti Allah lewat Nabi Yesaya ngenani kowe pancen bener. Bangsa kie muji-muji enyong nganggo cangkeme. Nanging janjane atine adoh sekang enyong. Orna nagunane wong-wong kue pada nyembah enyong. Merga wong-wong kue kurmulang wulangane menungsa." Yesus banjur nyeluk wong-wong kue lan ngentika, "Rungokno lan gatekna. Dudu sing mlebu mengcangkem sing marekna wong kue dadi najis. Nanging apa sing metu sekang cangkem kue, sing marekna wong dadi najis." Banjur murid-murid pada teka lan takon maring kiambake, "Apa panjenengan ngerti nek wong-wong Parisi pada lara atine?" Wektu krungu pangandikane panjenengan, Yesus mangsuli, "Saben tanduran sing ora ditandur nang ramane enyong sing nang swarga bakal dibedul seoyot-oyote. Kowe ora usah gatekna wong-wong Parisi kue. Merga wong-wong kue pada kaya wong picek nuntun wong picek. Mesti seklorone bakal kejeglong nang juglangan." Petrus banjur ngomong maring piyambake, "Tulung jelentrehna sane pakue maring enyong." Pada Yesus mangsuli, "Apa kowe uga esih urung ngerti? Apa kowe ora ngerti nek kabeh sing mlebu mengcangkem, mudhun mengweteng, banjur dibuang, nanging apa sing metu sekang cangkem asale sekang ati lan kue sing marekna wong dadi najis. Merga sekang ati tukul kabeh pikiran sing jahat, klebu pikiran nggo mateni wong, jinah, nyolong, nglombok, sumpah palsu, lan seneng ngumpak-umpak. Kue mau sing marekna wong dadi najis. Nanging mangan nganggo tangan sing ora diwisuh, ora marekna wong dadi najis." Banjur wong-wong Parisi lan Saduki pada teka arep neter, mencoba Yesus. Wong-wong kue njaluk ben Yesus nganakna tenger-tenger sing ngedab-ngedabi nggombutikna nek kiyambake diutus Gusti Allah. Nanging Yesus mangsuli, "Wektu sendekala lan langit keton abang, kowe ngomong ngesuk arep terang. Lan wektu esuk merga langite keton abang lan mendung, kowe ngomong arep udan. Kowe teyeng niteni panas lan udan liwat warnane langit. Nanging kowe ora tayeng niteni tenger-tengere jaman. Wong-wong jahat lan ora setia nang jaman kie nuntut tenger sing ngedap-ngedapi. Nanging wong-wong kue ora bakal diwehi tenger kejaba, tenger sekang Nabi Yunus. Yesus banjur ninggalna dheweke lan lunga. Merga kaya Nabi Yunus, ana nang jero weteng iwak telung dina, telung wengi. Kaya gue uga anak menungsa. Ya gue nyong arep manggon telung dina, telung wengi, nang jerone kuburan. Nang dina kiamat wong-wong Niniwe arep diurip namaning bareng karo wong-wong jaman kie. Lan wong-wong Niniwe gue sing arep nuduh wong-wong jaman kie. Merga wong-wong Niniwe gue mertobat maring Gusti Allah wektu ngrungokna sabdane Gusti Allah sing digawa Nabi Yunus. Nanging wong jaman kie ora gelem mertobat lan janjane nyong kie luwih gedhe ketimbang Nabi Yunus. Nabi Yunus ana nang jero weteng iwak gedhe suwene telung dina kaya gue uga. Yesus arep ana telung dina nang jero kubur. Wektu Yunus metu sekang weteng iwak nang dina kaping telu kaya gue uga. Yesus bakal urip maning sekang kematian nang dina kaping telu. Gue dadi bukti nek panjenengane gue Mesias sing asale sekang suarga. Wong sing teka nyelametna dheweke sekang kuasa dosa lan maut sekang neraka. Dhewek arep nglanjutna piwulang bab Injil Yohanes pasal 7. Sakwise kuwe Yesus tindak ngubengi Galilea, kiambake ora kersa nang provinsi Yudea. Merga nang Yudea wong-wong Yahudi ngupaya arep nyedani kiambake. Wektu gue wis pedhek dina riaya wong Yahudi, ya gue riaya gubuk-gubukan. Banjur sedulur-sedulure Yesus ngomong maring kiambake, mangkat sekang kene lan lunga meng provinsi Yudea, ben murid-murid kowe weruh mujizat-mujizat sing dilakokna nang kowe. Merga ora ana wong sing arep ngumpetna penggawean sing dilakokna nang dheweke nek wong kue kepingin kondang. Angger kue nglakokna penggawean kaya gue kabeh kudu pada ngerti. Sedulur-sedulure Yesus bae ora percaya karo kiambake. Yesus mangsuli, wektu enyong durung butul, nanging kanggo kue ana wektu terus. Donya ora teyeng sengit maring kue, nanging pada sengit maring enyong. Merga enyong ngomong terus nek penggawean-penggawean sing dilakokna wong-wong dunya kie jahat. Lunga kowe meng pesta gue, enyong durung arep mengonoh. Merga durung gutul wektune kanggo enyong. Kaya gue pengandikane Yesus maring sedulur-sedulure lan kiambake manggon nang provinsi Galilea. Nanging sawise sedulur-sedulure Yesus mangkat mengpesta gue, kiambake uga tindak mengpesta meneng-menengan lan wong-wong ora pada ngerti. Wong-wong Yahudi ngoleti kiambake nang pesta gue lan takon, nang endi dheweke? Wong-wong pada krisikan ngrasani kiambake. Ana sing ngomong kiambake wong apik, ana uga sing ngomong ora dheweke nyasarna wong akeh. Nanging ora ana siji wong sing wani blak-blakan ngomong ngenani kiambake. Merga wedi maring pimpinan-pimpinan wong Yahudi. Wektu pesta gue urung rampung, Yesus mlebu mengumah Allah lan mulang nang kono. Pimpinan-pimpinan wong Yahudi pada gumun banjur ngomong, kepriwe wong kie duwe pengerten akeh padahal ora sekolah. Yesus mangsuli maring wong-wong Yahudi, ulangan kie ora sekang enyong dewek, nanging sekang kiambake sing ngutus enyong. Saben wong sing gelem nglakokna kersane Gusti Allah, dheweke arep ngerti ulangane enyong kue, tekane sekang Gusti Allah apa sekang enyong dewek. Mbok Musa wis aweh angger-angger maring kowe. Nanging orana siji-siji wong nang antarane kowe sing lakoni angger-angger kowe. Kenang apa kowe arep mateni nyong? Wong akeh kowe semaur. Kowe ketempelan setan apa? Sapa sing arep mateni kowe? Yesus mangsuli. Mung siji mujizat sing tak lakokna nang dina sabat. Lan kowe gumun. Musa netepna angger-angger ben kowe sepit. Sebenere sepit kowe asale dudu sekang Musa, nanging sekang leluhure dheweke. Lan kowe nyepiti nang dina sabat, ben ajang langgar angger-angger Nabi Musa. Wong disepiti nang dina sabat, kenang apa kowe pada kesuh maring enyong, merga nambani wong sing pada lara nang dina sabat. Aja ngakimi wong, manut apa sing keton, nanging guli ngakimi sing adil. Waktu dina riaya gue, meh rampung, Yesus jumeneng lan ngendika, saben wong sing ngelak pada teka maring enyong lan nginum. Saben wong sing percaya maring enyong, kaya sing diomong na kitab suci, sekang jerone atine arep mili banyu penguripan. Ake wong sing pada krungu, ngendikane Yesus banjur ngomong. Yambake kiye bener-bener nabi, sing agi dienteni nang enyong pada. Sing liane ngomong, yambake kiye raja sing dijanjekna. Nanging sing liane ngomong, duduk raja sing dijanjekna tekane ora sekang provinsi Galilea. Merga nang kitab suci wis dicatet, raja sing dijanjekna asale sekang turunane Raja Daud, sekang kota Betlehem. Panggonane Raja Daud gemien. Mulane wong akeh kuwe pada padu merga kiyambake. Ana wong sing arep nangkep Yesus, nanging ora nanak sing tayeng nyekel kiyambake. Akeh wong kepingin nangkep Yesus lan nyedani kiyambake. Nanging wong-wong kuwe ora tayeng nglakokna apa-apa. Merga wektune wis direncanakna nang Gusti Allah kanggo Yesus nggo mati kanggo korban dosa durung wektune. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rikawis padang rokna program kiye, terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur. Semene disit Gusti berkahi. Moga-moga anak lodangan maning dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.